Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Aşbanın həm məruzəçiləri deyirlər ki, media ilə bağlı vəziyyət düzəlmək əvəzinə pisləşir. Niyə?
Yalnız sözlərlə, bəyanatlarla münasibət bildirmək üçün uzağa gedilməz və bu düzgün taktika deyil.
Girov qoymaqla tustağı niyə azad eləmək olmur?
Elə hesab edirlər ki, başqa növqət imkan tərzini istifadə etmək lazımdır.
Bugün tuberkulyozla beynəlxalq mübarizə günüdür. Ermənistanda son vəziyyət. Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri fevralın əvvəlində Azərbaycanda olmuşdular, indi onların yeni hesabatı çıxıb. Hesabatda 3 əsas məsələyə diqqət yetirilir. Medianın vəziyyəti, siyasi məhbus problemi və seçki qabağı vəziyyət. Media barədə hesabatda deyilir ki, Aşba 2 dəfə Azərbaycana yazılı narahatlıq bildirsə də medianın vəziyyəti yaxşılaşmaq əvəzinə pisləşir. Hesabatda siyasi məhbus məsələsi üzrə xüsusi məruzəçi vəzifəsinin yenidən bərpası istisna olunmur. Seçki ilə bağlı isə deyilir ki, adamların toplaşmaq azadlığı yol verilməz dərəcədə pozulur. Babək Bəkir hesabatda deyilənlərə Bakıdakı reaksiyaları öyrənib.
Hesabat real mənzərəni obyektiv əhatə edir, ancaq onun tonu Azərbaycanda demokratiya istəyən qüvvələri təmin edə bilməz. Bunu Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər Avropa Şurası Parlament Assambleyasının məruzəçilərinin hesabatını şərh edərkən deyib. İsa Qəmbər deyir ki, Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətinin getdikcə ağırlaşması bir gerçəklikdir. Siyasi məhbus problemi də həll edilməmiş qalır. Üstəlik onun fikrincə, ölkədə azad və ədalətli seçkilər üçün şərait yoxdur. Buna nə qanunvericilik, nə də real şərait təminat verir. Ancaq Səqəmbər hesab edir ki, Avropa Şurası dəfələrlə bu məsələləri gündəliyə gətirsə də, hakimiyyət real islahatlara başlamır. Ona görə də Səqəmbərin fikrincə, Avropa Şurası tövsiyə tonundan tələb tonuna keçməlidir.
Avropa Şurası digər beynəlxalq təşkilatlarla bir yerdə hansısa bir kompleks tədbirlər hazırlamalıdır və söhbət təkcə Azərbaycandan getmir. Bu problemlər bu və ya başqa şəkildə, demək ki, bütün postsovet ölkələrində mövcuddur. Yəni, ciddi bir iş planı hazırlanmalıdır. Yəni, yalnız sözlərlə, bəyanatlarla münasibət bildirmək üçün uzağa gedilməz və bu düzgün taktika deyil.
Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzəzadə isə deyir ki, Avropa Şurasının Azərbaycana münasibətdə tövsiyə tonundan tələb tonuna keçməsi onun təməl prinsiplərinə zidd olardı. Aydın Mirzəzadənin fikrincə, indi İsa Qəmbəri əslində Azərbaycanın gələcəyindən çox özünün siyasi maraqları düşündürür.
Avropa Şurası bərabər hüquqlu dövlətlərin birliyidir və bu şurada komanda verən və yaxud da ki, tabi olan dövlətlər prinsipi yoxdur. Digər tərəfdən Azərbaycan bugün Avropa Şurasının təməl prinsiplərini pozmadığına görə ona qarşı sanksiya tətbiq edilə bilməz. Hansısa məsələ ilə məruzəçi, o cümlədən hansısa müxalifət liderlər razılaşmaya bilərlər. Bunun özü də belə bir demokratiya təcəssümü kimi götürülür.
Aydın Mirzəzadə üstəlik Azərbaycanda getdikcə mətbuatın vəziyyətinin pisləşdiyi haqda deyilən fikirlə də razılaşmır. Onun fikrincə bəzi jurnalistlərin həbsinə söz azadlığının boğulması kimi yox, onların qanunlar qarşısında cavabdehlik daşımaları kimi baxmaq lazımdır. Üstəlik o hesab edir ki, hesabatda siyasi məhbus problemi də yenidən süni şəkildə qabardılıb. Qəribədir ki, bu hesabata bəzi hüquq müdafiəçilərinin də tənqidi fikirləri var, ancaq bu tənqid rəsmi mövqeydən xeyli fərqlənir. Hüquq müdafiəçilərindən Murad Sadəddinov deyir ki, hesabatda bu tövsiyələrin yerinə yetirilməyəcəyi təqdirdə sonrakı addımlar əks edilməyib. Murad Sadəddinov deyir ki, əf fərmanları ilə siyasi məhbus problemi həll edilmir, çünki siyasi motivlərlə həbslər hələ də davam etməkdədir. Bu isə onun fikrincə ölkədə siyasi məhbus probleminin həlli ilə bağlı iradənin olmadığının göstəricisidir. Murad Sadəddinov deyir ki, hesabatda siyasi məhbus probleminə toxunulsa da, bununla bağlı məruzəsinin təyin edilib edilməməsindən bəhs edilmir.
Məruzəsinin təyin olub olunmaması çox vacib amildir. Yəni, bu elə amildir ki, bu problemin aradan qaldırılması üçün olan bir mexanizmdir. Lakin bunun göstərilməməsi və konkret bu ilə bağlı hansı addımlar atılacaq Avropa Şurası tərəfindən bu hesabatda bir mənalı şəkildə göstərilmir Və bu da son nəticədə yenə də bu problemin tezliklə həll olunmasına gətirib çıxartmamağını tələb olacaq.
Bəs hüquq müdafiəçiləri hesab edirlər ki, Azərbaycan 7 ildə Avropa Şurasına üzv olsa da ölkədə ciddi demokratik dəyişikliklər baş verməyib. Nəticədə cəmiyyətdə də beynəlxalq təşkilatların özünə müəyyən inamsızlıq yaranıb. Bu isə ölkədə demokratiya istəyən yox, onu gecikdirən qüvvələrin maraqları ilə üst-üstə düşür.
Babək Bəkir Aşba məruzəçilərinin yeni hesabatından danışdı və bunlara Bakıdakı reaksiyaları öyrəndi. Amerikanın Dövlət Departamentinin bu yaxınlarda çıxmış hesabatında isə başqa bir maraqlı məsələyə toxunulurdu ki, Azərbaycanda tutulanı buraxdırmağa girov sistemi işləmir. Halbuki buna imkan var.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid tutulanda onu müvəqqəti buraxdırmağa girov təklif olundu, ancaq məhkəmə buna razı olmadı. Halbuki qanun buna icazə verir. Azərbaycanda girov sistemi niyə işləmir? Səadət Akif qızının reportajı.
Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin bu günlərdə açıqladığı hesabatın Azərbaycanla bağlı hissəsində ölkədə girov sisteminin işləmədiyi barədə məqamlar yer alıb. Söhbət hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanan şəxslərin məhkəməyə qədər girov müqabilində azadlıqda olmasından gedir. Bir çox vəkillər də, hakimlər də Azərbaycanda bu təcrübənin olmaması fikrini bölüşürlər. Bəs bu sistemin işləməməsinə mane olan səbəb nədir? Hüquqşünas Aslan İsmailov deyir ki, qanunvericilikdə şəxsin girov müqabilində azadlığa buraxılması ilə bağlı bütün məqamlar öz əksini tapıb. Cinayət prosessual məcəlləsinin 164-cü maddəsi girova həsr olunub və 11 bənd bu girovun hansı hallarda, hansı məbləğdə, kimlərə və nə müddətə verilməsini bircə-bircə xırdalayır. Aslan İsmailov deyir ki, girov məbləği də qanunla tənzimlənir. Yəni təxminən aşağısı 5500 manat, orta həddi isə 11000 manat müəyyənləşib. Hüquqşünasın sözlərinə görə girovun yuxarı həddi qanunla müəyyənləşməsə də eyni zamanda bu məbləğin ağla gəlməz miqdarda hesablanması da yol verilməz sayılıb. Yəni, məbləğin yuxarı həddi də reallığa sökənməlidir. Bəs bir çox ölkələrdə hətta ağır cinayət işlərində də tətbiq olunan girov Azərbaycanda niyə daşa dirənib? Onun tətbiqinə nə mane olur? Ali Məhkəmənin hakimi Müzəffər Ağazadə də deyir ki, o bu təcrübənin Azərbaycan məhkəmələrində tətbiq olunduğunu eşitməyib.
Adamlar o qədər pulu qoyub, özləri müəyyən qısam dədə görünür, cəmaətdə qalmaq istəməyi özlərinə rəva bilmirlər. Ona görə də elə hesab edirlər ki, başqa növqət imkan tərzində istifadə eləmək lazımdır.
Müzəffər Ağazadənin fikrincə saxlanan şəxslər girov məbləği yüksək olduğu üçün qanun bu imkanından yararlanmırlar. Amma vəkil Adil İsmailov deyir ki, o bir neçə dəfə hüquqlarını müdafiə etdiyi şəxsin barəsində həbsqəti imkan tədbirinin girov müqabilində dəyişdirilməsini təklif etsə də mənfi cavab alıb.
Söhbət gedirdi vergi cinayətləri ilə bağlı, bir də ki, qaçaq malçılığı ilə bağlı olan məsələ idi. Müraciət eləmişik, demişik ki, yəni sərlən məbləği verməyə hazırıq. Amma təəssüf ki, məhkəmə qəbul edəmədi.
Hüquqşünas Aslan İsmailovun fikrincə Azərbaycanda girov siyasətinin işləməməsinin bir səbəbi hakimlərdə saxlanan şəxslərə qarşı humanist mövqedən çıxış etmək istəyinin olmamasıdır.
Rusiyadan mən Azərbaycana gələndə, yəni orada hakim məhkəmə sərbəşdəmişəm. Burada təyin olunmuş cəzaları görəndə mən dəhşətə gəlmişdim ki, onda Rusiyada, Azərbaycanda təxmini eyni maddələr idi və eyni cəza növləri idi. Rusiyada tətbiq olunan deyək, cəza buradakı cəzalardan iki dəfə yüngül olur.
Amma Aslan İsmailov girov siyasətinin işləməməsini təkcə bununla izah eləmir. Onun fikrincə hüquq mühafizə və məhkəmə sistemində qeyri-rəsmi ödənişlərin mövcudluğu da bu qanunun tətbiqini mümkünsüz eləyir.
Onunca həbsdə olan şəxsdən rüşvət almaq qat-qat asan.
Söhbət etdiyim hakimlər hesab edirlər ki, saxlanan şəxslər girovun dövlət nəfinə keçirilməsindən qorxurlar. Ona görə də girov müqabilində azadlığa buraxılmağı istəmirlər. Qanunvericilikdə isə girovun geri qaytarılmamasına şəxsin istintaqdan yayılması və ya ölkəni tərk etməsi səbəb ola bilər. Əgər o girov müqabilində buraxılma şərtlərini pozmayıbsa, sonradan barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilib-seçilməməsindən asılı olmayaraq qoyduğu girov özünə qaytarılır.
Səadət Hakif qızının reportajını dinlədiniz. Bugün tuberkulyozla beynəlxalq mübarizə günüdür. Məhz martın 24-də 1882-ci ildə vərəm xəstəliyinin səbəbi tapıldı ki, bu xəstəliyi törədən vərəm çöpüdür. Hazırda bu xəstəlikdən dünyada hər il 9 milyon adam ölür. Bu, Dünya Səhiyyə Təşkilatının yeni hesabatında deyilir. Azərbaycanda vərəmlə mübarizə necə gedir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu yaxınlarda Dünya Səhiyyə Təşkilatının yeni hesabatı çıxmışdı ki, dərmana davamlı vərəmin artmasında Azərbaycan dünyada birinci yerdədir. Bunun səbəbi nədir? Azərbaycanda bununla bağlı hansı işlər gedir? Vərəm sosial şəraitlə bağlı xəstəlikdir. Bu deməkdir ki, Azərbaycanda vərəmin yüksək olduğu nəinki həbsxanalarda ya qaçqınlar arasında, hətta adi məişətdə də şərait yaxşı deyil. Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
Mən özümü hiss eləmədim, işe girmişdim burada komisiya. Siyazanda rayonda işe girdim, gəldim komisiya burada.
Elvin Abdullayev Siyazan rayonunda o özünün dediyi kimi vərəmə tutulduğunu işe qəbul olmaq istəyəndə bilib. Yanvar ayında işe qəbulla bağlı Neftçilər xəstəxanasında müayənədən keçəndə onda vərəm aşkarlanıb. Dərhal da ağciyər xəstəliklərinin üstünün vərəm şöbəsinə köçürülüb. Onu müalicə edən həkimin dediyinə görə yaxın bir neçə gündə o evə buraxılacaq. Elvin deyir ki, hərbi xidmətdə yeməkləri yaxşı olsa da qaldıqları yer soyuq olurmuş. Elə xəstəliyə tutulmasının səbəbini də soyuqda görür. Elvin fərqli olaraq Vüsalə Həsənov isə 5 ay imiş öskürürmüş, 5 ay öskürəkdən sonra həkimə müraciət edib.
Həkimə getdim, həkim göndərdi renginə, renginə bildik.
O, vərəmə tutulmağının günahını özündə görür. Deyir, yeməyinə fikir vermirmiş, soyuq havada o qədər də qalın paltar geyməklə arası yox imiş. Sonu isə belə olub. Rəsmi məlumatlara görə hazırda Azərbaycanda qeydiyyatda olan vərəmli xəstələrin sayı 8000-dən çoxdur. Amma qeydiyyata düşməyən vərəmli xəstələrin real sayının səslənən rəqəmlə dəfələrlə çox olduğu bildirilir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının bu yaxınlarda yaydığı hesabata görə dərmanlara müqavimətli vərəm xəstəliyinin ən yüksək göstəricisi isə Azərbaycanın paytaxtı Bakıda qeydə alınıb. Ancaq ağciyər xəstəliklərinin üstünün direktoru Faiq Ağayev isə bu hesabatda rəqəmlərin şişirdildiyini deyir. Onun sözlərinə görə bu əslində indi Azərbaycanda vərəmə qarşı mübarizənin intensivliyi ilə bağlıdır.
Söhbət ondan gedir ki, bu rəqəmlər çox dəqiq də deyil. Bu rəqəmlər bir qədər yüksəkdir.
Ağciyər xəstəliklərinin üstünün ambulator diaqnostika şöbəsinin həkimi İlqar Əhmədovsa deyir ki, hazırda üstünün vərəm şöbəsində 200-ə yaxın xəstə müalicə olunmaqdadır. İlqar Əhmədov deyir ki, indi xəstəxana ən müasir avadanlıqlarla təmin edilib, amma onların bir problemi var ki, o da adamların öz xəstəliyini gizlətməsidir. Onun sözlərinə görə bu hal daha çox bölgələrdə müşahidə olunmaqdadır. İlqar Əhmədov deyir ki, adamlar nədənsə istəmirlər ki, onun vərəmə yoluxmasından qohum-qonşu xəbər tutsun. Elə bu səbəbdəndir, o deyir ki, xəstəxanaya gələn ən ağır xəstələr də rayonlardan gələnlərdir.
Evdə saxlayırlar, heç həkimə də demirlər. Axırda görürsün ki, ağırlaşdırılmış vəziyyətdə gəlirlər. Bəli, təbii, ağır, xroniki, bəzən elə həddə gətirib çıxardırlar ki, böyrəklərdə, daxili orqanlarda geriyə qayıtmayan, sağalmağa meyilli olmayan proseslər başlayır.
İlqar Əhmədovun sözlərinə görə onların bir problemi də özəl şirkətlərlə bağlıdır. Onun sözlərinə görə dövlət idarələrinə işə qəbuldan fərqli olaraq özəl müəssisələrin bir çoxunda işə götürülən adamlardan sağlamlıq haqqında arayış tələb olunmur. Bəs vərəmin ən çox yayılma ehtimalı harda olur? Ağciyər xəstəliklərinin üstünün direktoru Faiq Ağayev deyir ki, vərəm daha çox adamların bir-biri ilə təması zamanı keçir. Bu baxımdan da institut direktoru qadınları, kişiləri görüşərkən bir-biri ilə öpüşməkdən çəkinməyə çağırır.
İnsan bir insanın öpüşürsə, mən demirəm qadın kişi ilə belə də bir sevgi, məhəbbət kimi. Bəlkə də heç bunun ehtiyacı yoxdur. Əllə görüşdüyüm bəsdir.
Xəstəxananın həkimi İlqar Əhmədov deyir ki, vərəmin yayılma ehtimalı metro və marşrutlardakı basabasılarda daha böyükdür. Bu baxımdan da o avtobus və metro sərnişinlərinə məsləhət görür ki, belə yerlərdə adamlar üz-üzə durmasınlar. Öskürəndə və asqıranda əlləri ilə ağızlarını tutsunlar. İlqar Əhmədov həmçinin yeni ailə qurmaq istəyənlərə də məsləhət görür ki, evlənməzdən əvvəl tibbi müayinədən keçsələr yaxşıdır. Həkimlərin bir məsləhəti də odur ki, adamlar işdən evə gedərkən ilk növbədə əllərini sabunla təmiz yusunlar. Floridada kasıbların xəstəliyi kimi tanınan vərəmdən qaçınmağın bir yolu da yaxşı qidalanmadı. Həkimlər deyir ki, adamlar onların dediyi bu məsləhətlərə əməl eləsələr, vərəmin yayılmasının qarşısını xeyli almış olarlar.
Maarif Çingizoğlu, indi isə Ermənistandakı vəziyyətə keçək. Ermənistanda fövqəladə vəziyyət keçən həftə götürüldü, ancaq cümə günü müxalifət nümayişindən sonra həbslər oldu.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3-4.
Ermənistanda həbslər olsa da nisbi sakitlik deyil, müxalifət qəzetləri də çıxır. Ermənistandakı son vəziyyətdən Röşən Qəmbərov danışacaq.
Ermənistanda bugün ancaq əyalətdə, Razdan şəhərində 100 nəfərlik bir etiraz aksiyası olub. Aksiyacılar Razdanın deputatı Sasun Mikayelyanın azad edilməsini tələb ediblər. Mikayelyanı təxminən 10 gün qabaq tutublar. Polis deyir ki, onun evinin hovuzunda silah sursat tapıblar. Mikayelyan müxalifət lideri Levonter Petrosyanı dəstəkləyir və prezident seçkilərindən sonraki etiraz aksiyalarında fəal iştirak edirdi. Ondan başqa indi həbsdə onlarla fəal var. Keçən 5-ci gün isə polis Yerevanda daha bir neçə nəfəri saxlamışdı. Onlar fövqəladə vəziyyət götürülən kimi yenidən küçələrə çıxan müxalifətçilərdəndir. Yeni seçilən prezident Sarkisyan isə bugün Moskvaya gedib. Özü kimi hələ and içimi mərasimi olmamış yeni seçilən Rusiya prezidenti Medvedevlə görüşüb. Medvedev onun seçkidən sonraki bu səfərini simvolik adlandırıb.
Это ваш первый визит по итогам кампании. И, конечно, мы видим в этом особый символ.
İki ölkə prezidentlərinin görüşü haqqında indi daha çox ümumi məlumatlar yayılır, amma Rusiya mətbuatı yazır ki, yəqin ki, Ermənistana satılan qazın qiyməti əsas müzakirə mövzularından olacaq. İl yarım qabaq Rusiya Ermənistan üçün qazın qiymətini qaldırmaq niyyətini elan eləyəndə bu Yerevanda əsl bomba effekti yaratmışdı. Çünki bu, parlament və prezident seçkiləri ərəfəsində Ermənistan əhalisi üçün böyük qiymət artımları demək olacaqdı. İstər birbaşa qazın qiymətinin bağlaşması şəklində, istərsə də yerli istehsal olan malların qiymətinin qalxması şəklində. O vaxt Ermənistan hakimiyyəti mümkün sosial etirazların qarşısını almaq üçün Ermənistanın qaz paylama sistemi üzərində nəzarət paketini Rusiyaya verdi ki, bunun əvəzində 2 il yarım müddətində güzəşli qaz ala bilsin. İndi gələn qış üçün qiymət sövdələşməsinin vaxtı gəlib çatıb. Ermənistanın özündə isə müxalifətin nə vaxt yeni etiraz aksiyaları keçirəcəyi bəlli deyil. Fövqəladə vəziyyət ayın 21-i başa çatıb, müxalifət ayın 21-i, 22-si, 23-ü, 24-ü, hətta 25-i mitin keçirmək üçün Yerevan meriyasına müraciətlər eləyib, amma müraciətlərin hamısı rədd olunub. Terpetrasiyanın tərəfdarlarından olan Zurabiyan deyib ki, iqtidarın niyyəti onlara bəllidir, amma meriyə müraciətləri davam etdirəcəklər. Əgər cavablarda bir dəyişiklik olmasa, onda başqa qərar verəcəklər. Martın 1-dəki toqquşmalarda və sonra tutulan onlarla müxalifət fəalının istintaqı yekunlaşır, onları hakimiyyəti zorla ələ keçirməkdə ittiham edirlər. Yaxın günlərdə isə Ermənistan Müdafiə Nazirinin müavini, Qarabağ Müharibəsi Veteranları Birliyinin rəhbəri Manvel Qırqaryanın taleyinə aydınlıq gəlməlidir. O, seçki sonrası mitinglər zamanı Levonter Petrosyanı dəstəkləmişdi. Qırqaryan aprelin 1-nəcən məzuniyyətdədir. Müdafiə Naziri Mikhail Arutunyan deyib ki, Qırqaryan haqda qərarı yaxın günlərdə Ali Baş Komandan, yəni prezident verəcək. Buna qabaq yeni seçilən prezident Sarkisyan təəssüfləndiyini bildirmişdi ki, Qırqaryan siyasətə baş qoşmağa çalışıb və Ali Baş Komandanı dəstəkləməyib. Hüquq müdafiəçisi Karin Ohancanyan deyir ki, indi müxalifət öz enerjisini daha çox həbsdə olan tərəfdarlarının müdafiəsinə yönətməyə çalışır, amma bu çətin bir işdir. Əvvəla həbsdə olanların çoxuna öz vəkilləri ilə görüşməyə imkan verilmir ki, onların hüquqlarını bu yoldan müdafiə eləmək mümkün olsun. Bundan başqa məhkəmə hüquq sistemi elə qurulub ki, tutulanların hamısı cinayətkar kimi təqdim olunur. Ki onlar ixtişaşı təşkil edənlərdir. Əslində isə tutulanların çoxu siyasi mübarizənin tamam başqa yolunu dəstəkləyirlər. Hüquq müdafiəçisi Karin Ohancanyan.
Röşən Qəmbərov. Ermənistanda seçkiləri udan Ser Sarkisyan deyir ki, Ermənistanda rəngli inqilab mümkün deyil. Bugün Qırğızstandakı Zambaq inqilabının il dönümüdür.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bugün Qırğızstandakı Zambaq inqilabının il dönümüdür. Bu, keçən 3 ildə nələr dəyişdi? Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Çoğun tarixi oxuya daima qarmaşılıq da bulutdur.
Böyük tarixi hadisələr barədə rəylər tez-tez bir mənalı olmur. Martın 24-də xalq həqiqə üsyana qalxmışdı. Bu, əsl inqilabdır. Adamlar korrupsiyadan və ədalətsizlikdən canı doymuşdu. Onlar deyirdilər ki, konstitusiyaya riayət olunmasını istəyirlər. Konstitusiyada yazılıb ki, prezident ancaq 2 müddət vəzifəsində qala bilər. Əskər Əkayev isə onu pozmuşdu. Əvvəlcə Konstitusiya Məhkəməsi onun 3-cü müddətə qalmasına icazə verdi, amma 4-cü dəfəyə xalq dözmədi və üsyana qalxdı. Bunlar Qırğızstanın keçmiş xarici işlər naziri, bugün isə Sosial Demokrat Müxalifət Partiyasının lideri olan Roza Otunbayeva Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Amma Qırğızstan siyasətçilərinin əksəriyyəti kimi Otunbayeva o dövrün hadisələrini əsli inqilab saymaqdan əlavə, həmin inqilabın hələ də davam etdiyini deyir. O deyib ki, Akayevi prezident kürsüsündə əvəz edən Qurbanbek Bakiyev öz tərəfindən çox da fərqlənmir.
Bu Qırğızstan tarixinde qala turğan nəsə, biroq bizim revolyusiyamızdı.
Martın 24-ü Qırğızstanın tarixində əlamətlər gün kimi qalacaq. Amma bizim inqilabı qələbəmizi uğurlayıblar. Biz bir klanı başqasının əvəz etməyinin şahidi olduq. Parlamentdə bugünün milli bayram kimi qeyd edilməsi haqqında müzakirələr zamanı mən dedim ki, inqilab hələ də davam edir. Biz o zaman həbs etmək istəyən adamlar bugün Bakıyevin ətrafında qalırlar.
Oşun üçün alardın bari narazı sözsüz.
Rəsmi nümayəndələr Respublikada 2005-ci ilin inqilabı nəticəsində müsbət dəyişikliklər olduğunu deyirlər. Məsələn, prezidentin sözçüsü Nurlan Şakiyev.
Oşol yeldin talavı, revolüsiyanın talavı.
Mən deyə bilərəm ki, inqilabın tələblərinə bugünə kimi əsasən əməl edilir. İlk növbədə rejim dəyişilib. Bu isə ilk tələblərdən biri idi. İkinci konstitusiya islahatları barədə tələb dərhal yerinə yetirilməsə də, 2007-ci ildə ümummilli referendum nəticəsində yeni konstitusiya qəbul edildi. Üçüncü tələb olan korrupsiya ilə mübarizənin nəticələri göz qarşısındadır. 2005-ci ildə 18 milyard som, yaxud 5 milyon dollara bərabər olan dövlət büdcəsi bugün 2,5 dəfə artaraq 50 milyard soma çatıb.
50 milyard çamalab qaldı.
2005-ci ilin mart ayında Cəlilabad vilayətindəki etirazların başçısı olan Medir Usonovun dediyinə görə isə, mart hadisələri nəticəsində xalqın heç nə qazanmaması o deməkdir ki, hadisələr mahiyyətcə inqilab olmayıb.
Elin tələblərinin biri də qatqarlıqan yox.
Xalqın büdcə tələbi belə yerinə yetirilməyib. Biz tələb edirdik ki, torpaqlarımız satılmasın, haqqımız tapdanmasın, parlament isə buraxılsın. Parlamenti 3 ildən sonra böyük qalmaqallardan sonra buraxdılar. O zaman Bakı hökuməti dələduzluq edərək köhnə rejimi qaçmağa məcbur etdi. Məncə bu günü bayram kimi qeyd etməyimiz biabırçılıqdır. Çünki hakimiyyət həmin günü ölkəni tərk etməyə qərar almışdı.
Bizim respublika üçün uyat nəsə olub qaldı.
Ötən ilin seçkiləri nəticəsində respublikada ilk dəfə olaraq prezidentin partiyası parlamentdə yerlərinin əksəriyyətini qazandı. Korrupsiya ilə mübarizə çərçivəsində qalmaqallarla bağlı vaxtaşırı dövlət məmurlarının adları çəkilməsinə baxmayaraq, prezidentin qomları ya yüksək dövlət vəzifələrində, ya da imtiyazlı biznes şəraitində firavanı həyat sürürlər. Orta əmək haqqı 40 dollara bərabər olan bu ölkədən minlərdə adam ya Rusiyaya köçür, ya da başqa ölkələrdə özünə iş axtarmalı olurlar. Odur ki, inqilabın müsbət nəticələrini hökumətin tez-tez dilə gətirməyinə baxmayaraq, belə acınacaqlı vəziyyət əlbəttə adından asılı olmayaraq, 2005-ci ilin mart hadisələrinə bəslənən parlaq ümidlərin reallaşmamağından xəbər verir.
Röşən Rahiboğlu. Bu gün Qırğızstandakı Zambağ inqilabının il dönümüdür. Qırğızstanda isə şübhə ilə yanaşırlar ki, bu inqilab idimi? Verilişimiz davam edir.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə bağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Kontekst proqramımız davam edir. Bayramla bağlı bu neçə günü 9 günü dalbadal evdə qalmağa sıravi Bakı sakini nə deyir? Şəhla Sultanova bu məsələ ilə maraqlanıb.
Rəsmi istirahət günü şəhərdə maşınların sayının azalmasına təsir etdiyi kimi, sanki küçələrdə insanların sayına da təsir edib. Bakı küçələrində əvvəlki günlərə nisbətən daha az adam gözə dəyirdi. Söhbət etdiyim Bakı sakinləri dedilər ki, istirahət günüdür deyə cəmaat ya dincəlir, ya da öz iş gücünün dalınca qaçır. Ümumiyyətlə, istirahət edə bilirsinizmi sualını isə belə cavab aldım.
Pul olmayandan sonra heç nə eləmək olmur. Şəhərdən kənar, şəhər ətrafının kənarına çıxmaq olar, rayonlara gəzintiyə getmək olar. Yalnız rayonlara getmək olar, o da ki, pul olmayandan sonra orada getmək olmur. Ancaq məcbursan evdə oturasan, mamayla, papayla, başqa heç.
İstirahət yoxdur Azərbaycanın ümumiyyətdə.
Niyə?
Çünki qoymurlar istirahət eləməyə. Cəmiyyətdə kim yoxdur? İstirahət üçün luşu qədər. Burada absolut da mümkündür.
İmam var ki, məndə istirahət yoxdur. Dərslərimin yerdə qalanları oxuyuram deyənə. İstirahət yoxdur demək. Başqa bir, hər hansısa bir ölkədə müəyyən qısa müddətə bir səyahət olun. Ancaq heyif ki, dəşlərim çoxdur, yəni çat deyil yəmirəm.
Belə məlum oldu ki, sakinlər 9 istirahət gününün olmasından elə də sevincəyə görsənmirlər. Bəziləri hətta dedilər ki, bu 9 gün nə edəcəyi bilmirik. Bir nəfərsi dedi ki, 9 gün mənə azdır. O qədər işi gücü yığılıb qalıb ki, hamısını da bu günlərdə həll eləməlidir.
İstirahət oldu ki, məsəl üçün iş vaxtı, bir vaxt icazə alırsan, gedirsən, nəsə. Amma istirahət günləri olanda başqa işin varsa, həm o iş işdir, həm də ki, istirahət edirsən, belə internet zad, belə 9 gün ya bir 10 gün, 15 gün, bir ayda olsaydı pis olmazdı.
Bu günlərdə 9 istirahət günü nəsib olmayanlar isə mağaza işçiləri, bərbərxanalar, dərzilər və sürücülərdir. Media qurumları, qəzetlərdən də bəziləri işə çıxıb, ölkədə yaranmış informasiya boşluğunu doldurmağa çalışıb. Bugün bəzi dövlət müəssisələri, banklar və şirkətlər işləməsələr də bu qurumların fəaliyyəti davam edir. İş adamı, Sahibkarlar Konfederasiyasının rəhbəri Ələkbər Məmmədli deyir ki, onların öz işlərini dayandırmaları mümkün deyil, çünki iş fəaliyyətlərini idarə etmək təkcə onlardan asılı deyil.
Uzun müddətli istirahət günlərinin, bu rəsmi istirahət günlərinin təmin olunması bu özəl qurumdakı fəaliyyətə heç bir təsir yoxdur. Məsələn, biz bu gün də işləyirik, sabah da işləyirik, birisi gün də işləyirik, bizim banklar işləyir, çalışırlar. Yəni, biz öz işimizi, özəl qurumlar öz işini, tələb müqavilələrini işinə uyğun qururlar. Yəni, uzun müddətli işdən uzaqlaşmaq iş adamları üçün səhvəli deyilim.
Fəlsəfə elmləri doktoru Profesor Rəhman Bədəlov isə deyir ki, bizdə bayramdan sonra istirahət eləmək ənənəsi yoxdur deyə əhali də buna alışqan deyil. Amma başqa səbəblər də var.
Qərarı qəbul edəndə insanlarla dərsləşmək lazım. Bu dərs pozulur, ritm pozulur. O biri tərəfdən də bu qiymətlər Novruz qabağı artdı və cəmaatın güzəranı çətindir. 9 gecədə oturmaq bu qiymətlə heç kəsə ləzzət eləmir.
Rəhman Bədəlov onu da deyir ki, gələcək cəmiyyət özündə bayramdan sonra istirahət eləməsini formalaşdırsın. Biraz da iqtisadi durum yaxşı olsun. Ondan sonra istirahət mümkün olacaq.
Şəhla Sultanova. Kontekst proqramımız davam edir.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Və nəhayət kontekstin sonunda iqtisadiyyat və demokratiya. Dünyanın bir çox ölkələrində keçirilmiş eksperimentdən Ruzanna Rəşd qızı danışacaq.
İqtisadçılar eksperiment aparanda belə nəticəyə gələcəklərini gözləmirlərmiş. Bir dəstə Avropalı iqtisadçı Avropanın şərqində və qərbində, Cənubi Koreya, Çin, Avstraliya və Birləşmiş Ştatlarda təcrübə aparıb. Daha doğrusu oyun keçiriblər. Oyun qaydalarına görə iştirakçılar pullarını ümumi kassaya qoyur, kassadan istifadə edir. Amma pulunu kassadan saxlayan iştirakçı da olur. Pul qoymasa da kassadan, daha doğrusu, o biri iştirakçıların ürək açıqlığından istifadə edir. Oyunun sonrakı mərhələsində iştirakçılara icazə verilir ki, ürək açıqlığından istifadə edən oyunculardan intiqam alsın. Qərb ölkələrində aparılan eksperimentlər zamanı oyunçular cəzalarını qəbul edər ya da ümumi marağa uyğun hərəkət edərdilər. Amma bu dəfə fərqli olub. İngiltərədəki Nottingham Universitetindən Simon Gitcher.
Biz qərbdən kənarda təcrübə aparanda məlum oldu ki, adamlar ümum xeyir üçün heç nə etməsələr də cəzalanmaq istəmirlər. Onlar cavab verməyə can atır. Onları cəzalandıranlardan intiqam almaq istəyirlər. Bu elə bil cəmiyyət əleyhinə cəzanın bir növüdür.
Qiştinin bunu cəmiyyət əleyhinə cəza adlandırmasının səbəbi var. Cəmiyyətin normal olması üçün əməkdaşlıq olmalıdır. Eqoist hərəkət edənlər başqalarının iradını nəzərə almalı, cəmiyyətin maraqlarına uyğun davranmalıdırlar. Amma onlar əksinə hərəkət edir, onları cəzalandıranlardan intiqam alırlarsa əməkdaşlıq baş tutmur. Rusiya, Belarus, Səudiyyə Ərəbistanından olan oyunçular arasında da belə əməkdaşlıq alınmayıb. Araşdırma aparanlar onu da bilirlər ki, xalqların sosial əməkdaşlıq barədə anlayışları, normaları fərqlidir. Bu fərqlər vergidən yayınma, dövlət əmlakından su istifadə, ictimai nəqliyyata pul verməməyə münasibətdə özünü göstərir. Qişdir və həmkarları əmindirlər ki, cəmaatının intiqam hissi güclü olan ölkələrdə dövlət əmlakından şəxsi mənafi üçün istifadə qəbul olunur, əməkdaşlıqsa rədd olunur. Simon Gitcher.
Belə yerdə islahatçıları da sevmirəm. Çox ürəyi açıq, əli açıq adamları sevmirəm. Əli açıq adamın özünü göstərdiyini deyirlər.
Məlum olub ki, oyunda iştirak edən, amma cəzalanmaq istəməyən iştirakçıların ölkələrində həm də qanunlar işləmir. Eksperiment aparan iqtisadçılar deyirlər ki, qanun işləməyən ölkədə korrupsiya nəticədə cəzasızlıq hökm sürür. Bu da adamların cəzaya münasibətini müəyyən edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı.
Tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişi yenə də efirdədir. Həmişək kimi təqdimatçı da elə yenə də mənəm, İlqar Rəsul. Qonağımızın kimliyini açmazdan öncə deyim ki, əslində biz onunla xeyli əvvəl görüşməliydik. Amma nədənsə, necə deyərlər, istəyimizlə imkanımız vaxt baxımından əlbəttə ki, üst-üstə düşmədi. Nəysə, artıq tapışmışıq, qalır bircə bu qarşılaşmaq.